1 Korin Tarkating Ilimi Kangangat tol yu ikapsap, ye dar ke kerengi na iko. Arono atu. Di tol tol tuye tepa ulia takrai, ye tol kiang atu yu ikapsap ye dar ke kereng. Bung kaya kakawi. Nganalongo ben tol tani, ini marit ngan ye tinana pauni yu tamani yolo, in yaruti pa. Ato, urata yu yi, indok tiap san, ledil tol yu lodi galanga ye maru tiap nga, ngan kebe di ti tiap. Kumata benen nga, ngan yelei, a angtap mim ngan kait make mim nga. E nga yelei, a lumim murok tiap. Inbe momomim ye dadadok tiap yu pumbe katouni yang, in tiap nga. Inbe yelei, a kangangat tol yu ye urata neni, in tiap, a benen ngan kaya kakao mulu be nga. Molmol, nokot nga ebe mga mulo yang. Bung ye luk nga nawi ben, ayang taipa gaong. Le luk ka urati ye sodok tiap yu toltani, in ii. Ngan nen le luk ka wadara tu, yu be kakarata betang ki ye ii. Ngan daratani in nen, awitapang ye tolmai kiri yesu ene, be ang katara gaong sa. In be ye gaong tani, ngan ule dao ben awi ayang taipa. Yeso luk pang maisan, le kagawa. Longan be ye gurana ke tolma yesu nga, ngan kasuke de toldok tiap tani, inila ye satan bayane. Abenen ngan isolo mas ngana ngan. Ngan kumata lebe ye ge darok tiap ki tani nga, ngan ye lalio be tolma imula isi ye yi, inule maroi kou, ay pamule ye sodok tiap yo be garungui. Le indok mata, be kait make mim ye, ngan tiap. Angan lumim galanga ye soyo be, Iye purong, ay sungin lapaw. To, ngan sotani intuetene ye is, inbe may tiap. Bung kebe iye purong yo may, inay sung le mot. Le kagiris guru no tani, abenen ngan kaya ben purong pauni yo taukani isi. Molmol, angan purong tani yo pauni. Yeso, kirisiin traumate ay mata paidi. Abenen ngan igiri nona kiri le mot. Ngan yain dao ben sip-sip na tunu, yo traumate ye lal ke paskimloningi ke maru yi. Nen leo le lot ponane ye paskimloningi ke maru. Inbe tato daare yo, be iringa tayebele dao ben purong yo taukani si. Nen le iringa ole tayebele taukada busunu, ye maru matana. Inbe tato betanga ki yo molmoli. Inbe iringa ole tayege daare ke purong, yo isiken lo ni. Leke be tae daare rok tiap ke nono, inbe daare matana matana yo be takap mas ngana pang dil tol kapala ye, ngan tiap. Ye rau kiaw yo ode pang muki, ina wete pang be, kien kai dil tol yo tikap sap ye daare ke kerenge, ngan kakawa gawa be. Ngan betanga yo awete nen nga, ngan kien lomim tar be, awete ye dil tol ke tani, ngan be. Molmol, di ngan tikap sap ye daare ke kerenge. Inbe dingan matadi gorangana mata. Yeso kiri diri. Inbe dingan kori pauserai dil tol. Abe tikap sokorai so kiri. Inbe dingan tisung pang maroyo kai paroro ngan lapau. Bung kumata be kayege dil tol yo nen nga ngan ule kalangai. Benen ngan kayege tani. Bung nokot nga ule apa kalangalumim. Ye betanga kiaw tani in pun nen. Ken kaya dil tol yo tiwete be. Di ngan di diere kapala yo titara lo di merana pang Yesu nga, bung be, tikap sap ye dara ke kereng, to matadi kurangana mata, Yesu kiri diedi, to tisung pang maro yo kai paroro nga, to tuwete mur ye di diedi, to tin ran merana mata, le kutori moye, to kori pawisarai dil tol, a be tikap sokorai so kiri nga, ngan kairi kakawa gawa be, in be kairi kaur, A kakansu gawa nga be lapaw. Ngandil dol yo tigawa ye bareme ke Yesu tiap nga. Nganawi taw ka kurata. Yo kebe ayi a karata betanga kiri ye nga. Maro ya taw no le karata betanga keril dol tina. Yo tiepe dige nga. Bung angan la be karata betanga keril dol yo kaedi kakawa ye bareme ke Yesu nga. Le kato betanga ke maro yo iwetenen. kanga tolio ye dare roktiap, inaiko lela ye pedigi.